ordu batak laurden gutxi ditugu eta lehen aipatu dizudan bezala Ajipat elkartea barrutik ezagutzeko aukera izango dugu, ba Nagore Orozekin, Nagore Oroz, ba Ajipateko psikologoa dugulako eta hementxe dugu telefonoaren beste aldean. Kaixo, eguardion, Nagore.
Bai, eguardion, kaixo.
Zemuz, ondo?
Ondo, ondo, hementxe.
Landaran, ez da astelenei aurreien.
Hori da, bai.
Oso, ondo. Bueno, azaldu guzu pixka bate, Nagore, zer dan Ajipat?
Bai, bueno, Ajipat elkarte bat da, bueno, bere siglak zehazki Asociación Gipuzkoana de Investigación y Prevención del Abuso de Drogas, uh-huh. Eta, bueno, guk adikzioen tratamendu eta prebentziora dedikatua gaude.
Bale, eta okerrez banago, elkarte hau 1980 urtean sortu zen, ez da?
Hori ba, bai, dela illa 40 urte, uh-huh. Sortu zen, bueno, ba, orduan zegoen, bueno, pues, gizarte edo sozidadean zegoen kontsumo problematikan, uh-huh. Pizkat, bueno, pues, mugimendu bat egon zen, bertan, pues, orduan ez zegoen ezer, eta, bueno, gurasoen elkarteak, eta bar, ikusita behaien seme alabak, eta nola, zede, ba, bueno, la pizkat, ekimen horrekin hasi zen, eh?
Mm-hmm. Behar bat bezala, ez da, orduan.
Hori da, bai. Mm-hmm. Orduan ez egon ezer, eta, bueno, pizkanaka junta profesionalizatzen, eta gehiago zabaltzen, eh?
Mm-hmm. Eta zeintzuk osatzen dute Ajipat?
Bueno, elkartea esan nahi duzu.
Bai, edo, bai.
Bueno, ba, bain, gaur egun elkartea hemen Gipuzkoan gaude situatuak, mm-hmm. Badaude, bueno, gehala 40 langile edo gutxi gora bera, denak profesionalizatuak da tratamendua, eta, bueno, asistentzia eta baita prebentzioa, ebai. Uh-huh. Nebaitzu kontatzen izu pixkat nola zertan datzan,
bai,
gana,
bai.
Bueno, ba, alde batetik egongo litzateke adar badela prebentzioarena, uh-huh. Prebentzioko taldeak egiten du, bai, formakuntza eta bai txarlak, bueno, pues, gazten erabe eta aurrei, bai, formakuntza zentrotan, edo ikastetxetan.
Hor pentsatzen dut, kanpainez berdinek aterako itxezuela, ikastetxeta jungo zatela, ez da?
Hori da. Uh-huh. Eta aldi berean ere egiten da formakuntza, bai, irakasle eta gurasoekin.
Vale.
Bueno, azken finean prebentzioa denentzat.
Ez? Eta ez ze adinetatik hasten da prebentzionekin?
Ba, oain esan da ezin dizut esan, baina, bueno, pixkat, dean erabezaro aurretiko urte.
Vale. Uh-huh.
Gero badago beste adarra dela asistentzia edo, bueno, harrera, ez, harreta. Eta bertan ebai egiten dugun lana bi modutara. Alde batetik da adikzioa edo aurkezten duen pertsonak ez badu nahi tratamendua egin edo, bueno, resistentziak edo ez dula ikusten edo, uh-huh. Bueno, azkenean ikusten dutela gertukoek, baina ez pertsonak bera,
claro.
Ba, bueno, badago harreta. Ematea, behaiei, hau da, familiarrei, gertukoei, lagunei, uh-huh. Eta, bueno, pizkateko erantan laguntzeko.
Bueno, ba, gaixotasuna duenak edo gaixo daunak, berak, bueno, ba, paperna, ba, untie du ez da, beak izan berdulako, ba, nahi hori, baina familiak ere ezinbesteko papera du guztionetan.
Hori da, bai. Uh-huh. Azken finean lagundu dezakete, bai, ba, pertsonak azken finean, ba, bueno, pues hori, erabaki hartzea, edo, bueno, pizkat hori motivazioa ere piztea,
uh-huh.
Zerbait egiteko. Eta, bueno, hori, esaten ditu nahi, pertsonak ez badu nahi ez ere egin, ba, bueno, edo ez dindu, edo, zepinan badaude, bueno, problematika desberdinak, orduan, bai, eskaintzen dela arreta behaiei, eta gero bestalde da, bai, ja, pertsonak nahi duenean, edo erabaki hartzen dunean tratamendua egiteko, uh-huh. Badaude bai hemen, bueno, harrera zerbitzutik pasata, behin balorazio bat egiten da, eta, bueno, pues, ikusita elkarrizketa batean, zein izan daitekeen
diagnostikoa edo
egoera, hori, uh-huh. Da, erabakitzen da, tratamendu bat edo beste, egon daitezkela, pues, kasu honetan guk ditugu bi tratamendu mota,
bai.
Bat izango litzatekeela tratamendu ambulategia,
vale.
Hau ja da, pues, bueno, funtzionaltasun bat, edo, bueno, egunerokotasun bat eramaten duten pertsonentzat, baina badutela, pues, behar bat, ez, akuiu modura, edo, uh-huh. Azkenia mantentzeko, edo, bueno, ez hain intentsiboagoa, edo bizitza ordenatu edo funtzionatu bat eramateko gai direlako.
Uh-huh.
Eta beste izan mitzateke komunitate terapeutikoa dena, izegain, artikutzen dagoen baserri bat, eta bertan, baina, arazoak, pues, ja, beste, ez, dimentsio bat dakanean, edo beste behar kontentzio bat.
Vale, eta bertan, da, pentsatzen dute, bertan egongo diela, eguneko 24 orduak, ez da?
Bueno, baditu fase desberdinak, eta bai, badago komunitatean bertan, egin daiteke ere bai, zentro de día sanitario modura, oda ingreso gabe,
Vale.
Astean, pues egun bat, behin, irutan, igota komunitatera eguna pasa. Eta bai, begon, badagola beste modalitate bat, ingresokoa, egokitzapen bat pasa ondoren, hiru hilabete terdi irauten duen ingreso batekin.
Vale, vale. Aipatu duzu, Nagore, bai, zaudetela 40 pertsona lanean guztira jip baten, bai, bueno, ba, psikologoa, pentsatzen dut gizarte langileak engoiela, ez hitzaileak ere, bai, baina voluntariak ere osatzen dute jip bat.
Ba, gaur egun ez da voluntarioarekin.
Ez dago.
Ez, gaur egun ez dago ezer. Ta, bueno, ez komentatu, baina bai dago haurtxoakeko komunitate terapeutikoa dela ama eta behaien seme alabekin egiten den, bueno, hemen esklusio sozialen bitartez, diputazioak bideratzen ditu kasu honetan, pues, hori, pertsonak, amak, eta izango ditzateke, ba, hori ere urtebeteko tratamendua.
Vale.
Bertan hemen amaran dago metro bat.
Eta hor bertan pentsatzen dut arrisku egoeran dauden ba emakumei, bueno, aipatu zu amei eta aurrei, ezta? Zuzendutakoa. Ba, tratu txarra direla edo mendekontasunak edo edo zein arazo izan leike, ezta?
Esklusio soziala.
Ba, esklusio soziala.
Bai.
Eta pentsatzen dut zu, bueno, ba psikologo izan da, lan gogorra izango dela, ezta? Alde batetik.
Bueno, badaude.
Kasun arabera, ez da?
Hori da, bai, eta unan arabera, eta, bueno, gauza askoren arabera, baina bai, badaude. Bueno, bai.
Eta gero nagore ez dugu aipatu, baina espetxeko zerbitzu ere eskintzen duzu, ez da?
Hori da, bai. Bai, bueno, espetxetik egiten da, bai hemen Donostiako matutenetik edo estatu mailan, bai, jasotzen ditugu tratamendu eskaerak, eta behin baloratzen dienean kasuak, eta, bueno, hemen ajipazetik eta bai espetxetik ere,
Vale.
Eta espetxetik bideratzen dituztenean kasuak, edo, bueno, pues, presoak bera ez, egiten dutenean eskaera, bai egiten dela balorazio bat behaien kasuena, eta, bueno, ikusten da nola lagundu, gaina, bueno, azken finean, erabaki hartzen dunak baia da, ez, azkenean, baina, bai jasotzen diela, eta, bueno, hemen gaur egun, hemen ajipazen, badijoa gure menlankide bat, bertara matutenera ez dakitaztean behin, edo horregun ez dakit nola egiten du, baina bai hori tratamendu eskaera kartzea.
Bale, azten bine hien dugu txora beraz, talan hori espetxetan. Bueno, beraz ikusten dugu ajipatek, bueno, arlo ezberdinek ikutzen ditula, ez da?
Bai.
Eta, adibidez, ajipatei laguntzeko, Nagore, zein behar da? Bazkidileko aukera dago edo nola dago laguntzea ajipatei?
Badago egitea. Hemen elkartearekin kontaktuan jarrita, harrerako profesionaleko ondo azalduko dute, baina bai badago bazkide egiteko aukera bai. Gure ekintzai laguntzeko.
Eta harremanetan jartzeko berdin ajipat.org weborria duzu, hortxe telefonoak badenak agertzen dira zuekin harremanetan jartzeko.
Hori da.
Eta bueno, edo nork deitu eta zuekin lasai asko hitz egin dezakela, ez da?
Hori da, bai.
Eta berdin pentsatzen dut Nagore, ba ikastetxe batek edo nahiko balu ba horrelako kanpainan bat edo ze ikusi dut kanpaina ezberdina, bueno, aipatu duzu eta ikusi baiter egin dut, ba kanpaina ezberdina badituzuela, berdin, ez da, zuekin harremanetan jarri eta bideratuko zenukete hori.
Hori da, web horrian agertzen dira telefono guztiak eta nahi badezu nik ere eman dezake.
Bai, aipatu ezazu.
Bai, hemengo telefonoa 943 473864. Gure telefonoa eta nahi dunak deitu dezake eta hemen informazioa eskainiko dugu.
Osondo. Osondo Nagore, ba placer bat izan da, ajipat barrutik ezagutzeko aukera du ematea guri. Eta bueno, ba urren arte eta segi ora lanen, bale?
Bale, ba eskerrik asko.
Ondo izan. Agur.